Unul din tâlhari răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliște aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în pept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Amin. Noi în țară ne pregătim pentru răpire. Ultima evangelizare făcută cu ceva timp înainte, cum vă spuneam, a avut o temă centrală la noi și ne-am propus ca temă pregătirea pentru răpire. Aș vrea să leg lucrul acesta de ceea ce spune textul în seara asta. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Noi, din punct de vedere duhovnicesc, am intrat într-o stare de sabat. Din punct de vedere al plecării noastre definitive de pământul ăsta, de pe pământul ăsta, noi așteptăm să înceapă pentru noi sabatul ăla milenar și veșnic. Și să ne bucurăm într-adevăr de toată odihna pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o dea sufletelor noastre, slăvit să fie ea. Pentru aceea însă, aș vrea, fraților, ca într-o seară ca asta, să ne lăsăm cercetați de cuvântul lui Dumnezeu. Am trecut astăzi prin lângă locașul unei biserici și am văzut acolo trei cruci. Și crucea din mijloc avea pe ea o pânză de doliu. Un lucru semnificativ și un lucru care venea să spună că ziua asta este o zi încărcată de așa ceva. Ce minunat ca să fii în afara acestor evenimente și atunci când ești copleșit de atâta suferință, de atâta durere, de atâta necaz pe care Domnul Iisus Hristos a trebuit să-L ducă pentru sufletele noastre, la un moment dat să te trezești și să spui, Doamne, și totuși suntem dincolo de toate acestea. Și toate acestea deja s-au întâmplat și au fost rezolvate toate pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele nostru. Aș vrea în seara aceasta să stăm în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu și aș dori din toată inima să lăsăm cuvântul ăsta să pătrundă în sufletul nostru și cuvântul ăsta să fie efectiv și pentru noi, nu numai pentru Iosef din Arimateea, nu numai pentru evrei, nu numai pentru femeile care au pregătit miresme, nu numai pentru cei care de acum stăteau liniștiți că planul lor diabolic fusese dus la sfârșit, ci, iubiții mei, și pentru fiecare dintre noi, ziua asta să fie o zi de pregătire. Să lăsăm ca toate evenimentele acestea să-și spună cuvântul în viața noastră pentru ca să ne pregătim. Cel mai esențial lucru într-o asemenea săptămână este să vezi până unde merge dragostea lui Dumnezeu. Să iei și să urmărești toată derularea acestor evenimente, să lași aceste evenimente să pătrundă în mintea și în inima ta, să lucreze la sentimentele tale, să spună cuvântul în duhul tău și toate acestea să te pregătească și să te prepare pentru ca să fii gata să intri cândva în odihna veșnică a lui Dumnezeu. Aș dori din toată inima să urmărim ce spune textul din seara aceasta și să ne uităm în Scriptură să vedem cât de mare este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Aș dori să ne dăm seama cum îi găsește pe unii oameni vinerea mare. Și aș dori să ne dăm seama fiecare dintre noi care e poziția noastră spirituală și unde ne găsește pe noi săptămâna aceasta, situația aceasta socială, situația internațională, situația duhovnicească din biserici, unde suntem noi în vinerea mare. Cuvântul Domnului spune, norodul stătea acolo și privea. Avem în jurul nostru oameni care asistă la ceea ce se întâmplă în lucrarea lui Dumnezeu. Iisus Hristos era pe cruce. Adunați la olaltă ucenicii și femeile, plini de plâns, de durere, unii dintre ei văzându-și visele năruite, alții punându-și întrebări și atâtea întrebări care nu-și găseau răspuns, pentru că nu înțelegeau pe unde trece firul roșu al planului lui Dumnezeu. Nu înțelegeau că Domnul Iisus Hristos trebuie să treacă printr-o asemenea situație de crucificat ca să ajungă la locul pe care l-a pregătit Tatăl pentru el. Și iubiții mei, în jurul lor, oameni, unii dintre ei plini de ură, alții dintre ei însă impasibili la tot ce se întâmpla, absenți parcă la ceea ce se întâmpla, atrași numai de senzaționalul acestor evenimente, stau și privesc. E tare dureros ca într-o zi ca aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim că mulți dintre cei care ar trebui să lucreze cu febrilitate pentru întâlnirea cu Domnul Iisus, pur și simplu se află în această situație. Nu de mult am avut în biserică un studiu în problema uceniciei. Și ne-am uitat la Domnul Iisus Hristos și am văzut cum lucrează El să-și ducă treaptă cu treaptă ucenicii. Și am văzut pe ultimii ucenici în faza aceea, vino și vezi. Ei au venit și s-au uitat la Domnul Iisus. S-au dus să vadă unde locuiește, s-au dus să vadă cum lucrează, se uitau la El, ce face El, cum umblă El, cum trăiește El. Pentru ei Domnul Iisus Hristos era un spectacol. Nu ziceau nu la acest spectacol. Erau într-un fel încadrați, pentru că erau ucenicii lui Ioan. Și au zis, am vrea să vedem unde locuiești. Veniți și vedeți. Și s-au pornit după Domnul Iisus. Și se uitau la El. Dar, frații mei, din faza asta, la un moment dat, Domnul Iisus i-a luat mai departe. Nu i-a lăsat numai să privească, zice, de acum, veniți după mine. Și după ce a mai lucrat luni de zile în felul ăsta, după aceea zice că i-a chemat pe unii dintre ei să-i păstreze cu sine și le-a spus, rămâneți cu mine, pentru ca să aibă cu sine și să-i trimită și pe ei să propovăduiască. Deja îi lua mai departe și îi încadra în lucrare. A venit vremea să plece acasă, le-a spus ucenicilor, să rămâneți în mine și să rămână în voi cuvintele mele, să fiți ascultați în rugăciune, să aveți bucurie deplină, să cereți orice veți vrea și să vi se dea. Și iubiții mei, ne-am văzut biserica împărțită în categorii de oameni. Am făcut un apel la biserică. Cei mai nepocăiți s-au iritat un pic și au spus, asta pare să fie o împărțire. Și totuși, fiecare dintre ei cercetat de cuvânt, eu cred că sincer în fața cugetului și-a dat seama că se află într-o anume treaptă. Dacă faza aceea, vino și vezi, a durat pentru unii 3 luni, atât a durat la ucenicii Domnului, am găsit în casa Domnului oameni care de 30 de ani vin și stau în această poziție. Vino și vezi. Vino și vezi. Biserica se frământă, se luptă, se roagă, este lucrată de cuvântul lui Dumnezeu, este transformată, este crescută, maturizată, dusă înainte, este implicată, involvată în probleme. Ei nu. Sunt pe același loc. Nu-i tulbură nimic, nu-i deranjează nimic, nu-i mulțumește nimic și nu-i nemulțumește nimic. Pur și simplu sunt absenți parcă și nu-i mișcă nimic din ceea ce se întâmplă. Norodul stătea și privea. Fraților, nu-i normal ca săptămâna asta să ne găsească în această poziție. Vedeți dumneavoastră, poporul american a făcut din sărbătoarea Crăciunului un business. Din sărbătoarea Paștelui n-au avut condiții să facă la fel. Și din cauza asta, sărbătoarea asta trece mai ușor și trece fără prea mare efect prin poporul ăsta care ne înconjoară. Dar haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să simțim într-adevăr ce s-a întâmplat într-o săptămână ca aceasta. Să fim cu Domnul Iisus Hristos, să simțim durerea Lui, să simțim mâhnirea Lui, să simțim lupta Lui, să stăm alături de El și să ne încurajăm și noi, nu numai îngerii. Să nu-L părăsim în tumultul evenimentelor importante. Dacă este nevoie să mergem pe un drum ca să ajungem la glorioasa înviere, să nu uităm, trebuie să trecem și prin grădină, și prin probleme, și prin toate situațiile, și prin plânsul de aici, ca să ajungem împreună cu El la glorioasa Lui înviere. Aș dori din toată inima săptămâna asta să nu treacă zadarnic prin viața noastră, ci să fie o săptămână într-adevăr de pregătire. Domnul Iisus stătea și spunea ucenicilor, ăsta este ultimul Paște care îl mănânc cu voi. Frații mei, uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Uitați-vă la evenimentele din jurul nostru. Nu considerați că ar trebui să spunem la fel? N-am avea oare condiții să stăm să ne gândim cât de aproape este venirea Domnului și să spunem la fel? Când am plecat de acasă, am spus familiei și am spus bisericii, voi face totul să mă întorc cât mai repede acasă. Aș vrea ca la răpire să fiu acasă. Și nu sigur că ajung acasă, și nu sigur că nu va veni Domnul anul ăsta, și nu sigur că nu va veni la noapte. Frații mei, doresc din toată inima să nu fim abstenți la ceea ce se întâmplă. Bisericile s-au răcit. Poporul devine pur și simplu decepționat. Nu mai simte ca altădată. Nu mai trece prin ființa lui Paștele de altădată, suferințele Domnului Iisus de altădată. Și pur și simplu este parcă tot mai departe de ceea ce s-a întâmplat cu un Fiul de Dumnezeu pentru noi și pentru salvarea noastră. Poporul stătea și privea. Cuvântul Domnului spune, fruntașii își băteau joc de Iisus. Stăteau și ziceau, pe alții a mântuit, să se mântuiască și pe sine, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Oameni care erau în fruntea poporului, oameni spre care poporul privea, și poporul s-ar fi pornit să strige cu ură sau să-L aplaude pe Domnul Iisus. Dar înainte de a face asta, dintr-un spirit de turmă care este permanent în inima oamenilor, priveau la conducători, priveau la păstorii lor, priveau la fruntașii lor, priveau la cei pe care poporul a ales și a ridicat să-i conducă și social, dar și spiritual, să ducă și viața civilă, dar și viața religioasă înainte. Și se uitau la ei și voiau să găsească la ei atitudinea pe care să o urmeze și ei. Și fruntașii ăștia își băteau joc de Domnul Iisus. Am avut un text care ne-a cercetat în ultimul timp în țară. Un text care pur și simplu m-a cercetat personal și am zis, în ce situație mă aflu? Frații mei, a venit Ben-Hadad la Ahab, la Samaria. I-a împresurat Samaria din toate părțile și a trimis solul lui Ahab în cetate și a spus așa, argintul și aurul tău sunt ale mele. Nevestele tale și cei mai frumoși copii ai tăi sunt ai mei. Și Ahab a zis așa, sunt al tău cu tot ce am. Și n-a mai permis domnia lui Dumnezeu peste el, ci pur și simplu a coborât steagul și s-a predat necondiționat lui Ben-Hadad. A fost nevoie să se ridice bătrânii și să spună, nu te învoi, nu l-asculta, va nimici totul dacă te dai în mâna lui, pentru ca el să se întoarcă. Să știți că asta e situația de astăzi în România. Asta e situația de astăzi în România. Suntem asediați din toate părțile. Tot felul de duhuri, care până astăzi erau oprite într-un fel să lovească în națiunea noastră, toate astăzi lovesc în noi. A venit Satan și a spus așa, argintul și aurul vostru sunt ale mele. Și frații mei, stăm și ne uităm câtă bogăție, cât aur, cât argint au luat cei din națiunea noastră și au pus în slujba idolatriei. Și au făcut chipuri, și au făcut idoli. Se închină la ei. În momentul când venim cu Evanghelia să lucrăm, ei spun, n-avem nevoie de Evanghelie. Suntem evanghelizați de 2000 de ani. Suntem evanghelizați de secole. Unii dintre ei spuneau, suntem creștini de peste 2000 de ani. Deja erau creștini înainte de venirea lui Iisus Hristos. Ei n-au înțeles nimic despre creștinism. Fruntași, oameni care ar trebui să ducă poporul către Dumnezeu, au cedat și s-au dat înapoi. Și iubiții mei, oamenii sunt și astăzi în idolatrie, se închină la chipuri, sunt într-o situație grea. Totodată a venit cel rău parcă și a spus, nevestele tale sunt ale mele. Și 2 milioane de mame în România au mâinile murdare de sângele copiilor ruseși. Vrem să lucrăm cu Evanghelia, zice, nu, suntem creștini. Și acești creștini, care se pretind creștini, au omorât 2 milioane de copii. Tinerii cei mai frumoși sunt imorali, sunt prostituați, sunt murdăriți de năvala păcatelor care dau iama peste noi. Și cei care trebuie să fie sus
își bat joc de Dumnezeu. Își bat joc de Dumnezeu. Poporul privește spre ei. E așa de greu ca să stăm să ne gândim și să înțelegem ce mare responsabilitate avem noi. Fraților, norodul privește. Mai mare își bat joc de Dumnezeu. Ce facem noi cu Evanghelia? În asemenea situație și condiții, noi, împreună cu voi, vrem să venim și să spunem, așa este scris, așa vorbește Domnul. Avem nevoie unii de alții și împreună națiunea asta are nevoie de noi. Să stăm înaintea Domnului și să ne gândim însă, dacă noi ne greșim menirea noastră de conducători cu Evanghelia și dacă noi ne greșim menirea noastră de creștini născuți din nou și dacă uităm că am fost chemați să evangelizăm în locul unde suntem și să îndreptăm privirile și să convingem pe oameni, da, este El, Mântuitorul, alesul lui Dumnezeu, poate să mântuiască și pe El, dar și pe oricine crede în El. Slăvit să fie El! Dacă noi uităm asta, noi pur și simplu, într-o vindere mare, nu ne găsim la locul nostru. Suntem în rândul celor care sunt pur și simplu absenți la evenimentele care se desfășoară sub ochii lor și n-au înțeles că cel care stă acolo pe cruce este singura șansă de mântuire. Mergem mai departe și cuvântul Domnului spune, deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești, evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Avem multă literatură în ziua de azi. Multă slovă. Toate astea vin și spun într-un fel. El este. Vorbesc despre Iisus Hristos. Îl prezintă pe El. Spun despre El și pentru greci, și pentru evrei, și pentru latini, pentru toți spun. Și toate slovele astea spun. Dar, iubiții mei, frații și surori, ceea ce este important pentru noi să înțelegem, este că atunci când ne întâlnim cu Domnul Iisus, noi trebuie să trecem dincolo de această slovă și să înțelegem, de fapt, ce vrea să spună. Pentru cei care n-au înțeles nimic din asta, ceea ce era pus acolo era ca un râs al lui Pilat pentru Domnul Iisus. Ei n-au înțeles ce vrea să spună Pilat acolo. Pilat însuși, poate, i-a pus aceea acolo doar ca o vină și ca o condamnare. Pentru asta este pe cruce. Pentru că el a vrut să uzurpe poziția cezarului. Dar pentru noi, trecând dincolo de slovă, aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne gândim. Este împărat? O problemă mare pentru noi astăzi este să-i facem pe oameni să înțeleagă că Domnul Iisus nu-i numai prieten, este și împărat. Problema asta a devenit și din punct de vedere teologic o problemă specială pentru noi, dar mai ales din punct de vedere practic. Ne-am învățat pur și simplu să ne tragem de șireturi cu acel care este domn și stăpân, este împărat. Aș vrea ca totuși, dacă am mers înainte și suntem într-o societate care a ajuns pe înălțim de cultură, de civilizație, de dezvoltare, fraților, să nu uităm un lucru. El este domn și asta presupune că noi suntem robi, argați la El. Și aș vrea din toată inima ca să înțelegem lucrul ăsta și să-i dăm valoarea cuvenită. Să nu încercați niciodată să-L vedeți pe Domnul Iisus numai prieten. Ne uităm la cei care se roagă cu mâinile în buzunar. Ne uităm la cei care predică cu mâinile în buzunar. Ne uităm la cei care vin în casa Domnului ca oriunde. Ne uităm la cei care schimbă bucuria duhovnicească cu fanul. Ne uităm la cei care nu înțeleg că trebuie să trec cu tremuri înaintea lui Dumnezeu și ne dăm seama, au rămas la slobă și n-au mai trecut dincolo de slobă. Îl văd pe Domnul Iisus numai bun, numai iertător, numai răbdător, numai îngăduitor și au făcut din El numai un prieten. Dar dincolo de asta, noi trebuie să înțelegem că este Domn, slăvit să fie El. Să acceptăm domnia Domnului Iisus în viața noastră. Și oricât de sus ne-ar ridica binecuvântările lui Dumnezeu, întotdeauna să știm, El este Domn. Rămâne domn. Uitați-vă la El ca un domn și simțiți-vă robi față de El. Pentru că altfel, viața noastră n-are calitatea care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Sunt problemele pe care le vedem că vin și lovesc în noi. Și dacă le oprim de aici, poate de la rădăcină, poate nu ne mai confruntăm noi acolo cu ele. Sau dacă dumneavoastră sunteți aici, eu cred că vă confruntați în lupta asta și mai mult cu ele, aveți nevoie de mai multă călăuzire, de mai multă rugăciune, de mai multă luptă și, bineînțeles, și răsplata veți avea mai mare. De ce? Pentru că eu cred că poate aici este mai greu să fii, să rămâi și să te păstrezi curat până la urmă decât acolo acasă. Dar, fraților, fiecare are lupta lui, pentru că fiecare trebuie să primească cununa lui. Cuvântul Domnului spune că și tâlharii care erau lângă Domnul Iisus Hristos erau răstigniți la fel ca și el și erau sub aceeași osândă, sub aceeași pedeapsă. Tâlharii ăștia vorbesc ceva foarte interesant vieții noastre. Noi întotdeauna am vrea să ne vedem buni. Și noi întotdeauna credem că Domnul Iisus Hristos a venit să ne mântuiască și uităm că, de fapt, înainte ca să vină Domnul Iisus cu mântuirea, omenirea era achisă în păcat. Înainte ca să fie Roman 6:23, a fost Roman 3:23. La Roman 6:23, cuvântul Domnului spune, plata păcatului e moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Hristos Domnul. Ei, dar înainte de darul ăsta, cuvântul Domnului spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Iubiții mei, amândoi erau tâlhari. Amândoi săvârșiseră tâlhării. Amândoi au fost prinși. Amândoi au fost imobilizați, închiși. Amândoi au fost judecați și amândoi au fost condamnați. Amândoi erau pe cruce în aceleași condiții. Și totuși, fiind în ultimul pas, înainte de moarte, unul dintre ei hotărăște să se salveze, altul dintre ei renunță și la asta și pur și simplu vrea să meargă sarcastic până la capăt. Râde de Domnul Iisus și spune, dacă ești Hristos, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Din toate spusele lui, iese batjocura și iese duhul acesta de râs și de batjocură care este în poporul cel înconjoară pe Domnul Iisus. Este nenorocit. Este imobilizat de cuie, mai are un pic până la moarte și nu-l părăsește Duhul de batjocură la adresa lui Dumnezeu. Frații mei, este de condamnat. Dar haideți să revenim la noi. În momentul când stăm înaintea lui Dumnezeu, am vrea să ne vedem în persoana celuilalt tâlhar. Să nu credem că am fost mai buni. Să nu credem că noi am avut șansă la o educație, am avut șansă la un context de familie sau la un context religios, și n-am ajuns într-o asemenea situație datorită meritelor noastre. Numai Dumnezeu a făcut ca într-o zi cineva să ne spună ia-o pe calea asta că e mai bună și nu te duce pe calea unui tâlhar. Dar, fraților, oricine am fi și oricât de mare ar fi vina noastră și oricât de grea ar fi situația noastră, chiar să fii înainte de clipa morții cu câteva minute, chiar să fii prins în cuie, chiar să fii deja condamnat și hulit de toată lumea, mai ai o șansă înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să venim în seara asta și dacă este cineva rupt în sine însuși și spune, eu nu mai pot să mă întorc, eu nu mai pot să fiu iertat. În seara asta avem un exemplu care vine și ne spune, mai ai totuși o șansă. În urmă cu 2 ani de zile am întâlnit un om, copil de credincioși. Datorită faptului că la un moment dat în tinerețea lui s-a confruntat cu un bătrân legalist, el a plecat din casa Domnului și a luat-o pe drumul lumii. Satana l-a trântit atâta de rău, a ajuns să-l murdărească și să-l bălășească în atâta păcat și nelegiuire, încât atunci când l-am găsit și împreună cu fratele Hoblea stăteam de vorbă cu el, omul a spus, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta pentru că eu sunt prea păcătos ca să mă mai ierte Dumnezeu. Iubiții mei, am stat de vorbă cu el. Și am început de atunci încoace să ne rugăm pentru el. Înainte de a pleca de acasă, ultimul om care l-am vizitat era el. În urma săptămânii de evangelizare care am avut-o, și-a predat viața Domnului Iisus. Și îmi mărturisea și îmi spunea, știu că Dumnezeu m-a iertat. De când m-am pocăit, zice, toate duhurile au năvălit împotriva mea. Toți prietenii îmi sunt vrăjmași. Toți pur și simplu mă ispitesc și mă lovesc. Rugați-vă pentru mine să rezist. Eu știu că Dumnezeu m-a iertat. Vinerea asta mare vine și ne spune nouă că mai este o șansă, că mai este o posibilitate, că încă ziua de azi, așa de încărcată de mizeria acestor sfârșituri de veacuri care lovește omenirea acum, are totuși o șansă pentru orice păcătos. Fiecare veac a avut sfârșitul lui și la sfârșitul veacului s-au adunat toate descoperirile păcătoase a unor minți stricate din veacul respectiv. Și orice sfârșit de veac a fost greu de trăit, cu strâmtorare, cu frământări, cu tulburări, cu greutăți pentru orice om. După care a început un nou veac, o nouă etapă a planului Dumnezeu peste pământul ăsta, sau cu pământul ăsta. Dar acum, zilele care le trăim, toate mizerile și care au fost în Sodoma și Gomora, și care au fost în Pompei, și care a fost la păgânii din junglă, și la cei care se închinau cu tamtamuri și purtau verigile peste toți, la cei care plângeau și se rostogoleau, muzica lor idolatră, toate astea au fost aduse în societatea modernă și lovesc peste noi. Și vin acum să lovească viața noastră. Toate sfârșiturile de veac s-au adunat acum și s-au dezvăluit împotriva noastră, împotriva celor care trăiesc acum. Și totuși, fraților, avem o șansă, slăvit să fie Dumnezeu. Oricât de jos ai fi căzut, oricine ai fi, să știi un lucru, că ai o șansă și chiar dacă ești deja înțintuit pe cruce, deja s-a pronunțat sentința cu privire la tine, deja pur și simplu de acolo tu trebuie să pășești numai în mormânt sau să te arunce alții în mormânt. Ai o șansă să spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni împărăția ta. Fraților, rapiditatea evenimentelor ni se arată aici în textul ăsta. Domnul Iisus Hristos spune așa, astăzi tu poți să fii aici condamnat, tu poți să fii hulit de toți, tu poți să fii pur și simplu pus și catalogat de toți ca un om care nu mai are nicio șansă. Și tot în această zi, spune cuvântul Domnului, poți să fii cu mine în rai. Dacă Domnul Iisus îi spune la ăsta, tu poți să fii cu mine în rai astăzi, ce ar fi putut să-i spună Domnul Iisus la celălalt? Ce ar fi putut să-i spună la celălalt? Tu astăzi vei ajunge în iad. E o problemă care ne arată nouă că evenimentele pe pământul ăsta se pot succeda unele după altele numai sub controlul lui Dumnezeu. Nu le putem controla noi. Nu știm ce ne așteaptă în clipele următoare. Aș vrea să înțelegem astăzi că Domnul Iisus poate spune la fiecare în parte, la primul colț, la prima întretăiere a drumului mașinii, la prima trecere peste o răscruce, Domnul Iisus poate să spună, poftim în rai. Și în același timp poate să spună, du-te în iad. Asta astăzi, nu mâine, atât de repede se succede unele după altele. Fraților, suntem pregătiți? Există un Domn plin de dragoste, care oferă o șansă la orice păcătos, oricât de mare. Și șansa asta e pentru fiecare dintre noi. Suntem pregătiți? Găsește aici în noi atitudinea care să spună, astăzi, poftim în rai. El este gata să o facă. Noi suntem gata să primim lucrul ăsta. Avem atitudinea asta aici. Ne-am pocăit într-adevăr? Este nevoie să ne pocăim. Cum? Să-L recunoaștem pe El nevinovat, adică mort nu pentru El, ci pentru noi. Și să ne recunoaștem pe noi vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, când s-a mai făcut cântărirea faptelor și dacă se făcea cântărirea faptelor, unde ajungea tâlharul ăsta? Dacă era valabilă doctrina aia de cântărire, unde ajungea tâlharul ăsta? Dar n-a mai fost valabilă. De ce? Pentru că cuvântul spune, pentru faptul că îți recunoști vina și osânda, pentru faptul că ai înțeles că este nevinovat Hristos acolo pe cruce, astăzi poți să mergi în rai, slăvit să fie Dumnezeu. După toate astea, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus a zis așa, Doamne, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Fraților, e foarte interesant că Domnul Iisus Hristos n-a avut curajul să treacă din viață, dincolo, în continuarea misiunii sale, fără să declare public că Duhul lui îl încredințează în mâinile Tatălui. O mare problemă pentru noi astăzi, fraților, este pe cine lăsăm să-și bage mâinile în Duhul nostru. Sau pe cine lăsăm, mai bine zis, să ne lucreze în Duhul nostru. Vei spune, cum se poate așa ceva? Ceea ce probabil vă îngrijorează și pe dumneavoastră, ca și pe noi, sunt acțiunile astea a mulțirii vrăjitoriilor, tuturor practicilor oculte. Oameni la care nu te-ai fi așteptat niciodată să se lase condus de asemenea lucruri. Pur și simplu astăzi spun amin la asemenea lucruri. Dacă la noi deschizi televizorul, el începe cu horoscopul. Dacă la dumneavoastră vă uitați într-o parte sau în alta, veți vedea că oamenii toți se ocupă cu vrăjitorie. Au pătruns lucrurile astea până la nivelele cele mai înalte. Au pătruns în școli, și la un moment dat au pătruns și în biserici. Nu mai poți să aduci oamenii la Evanghelie cu dragostea lui Dumnezeu și cu un cuvânt care să aibă autoritate și putere. Începi să faci iluzionist, începi să faci tot felul de farsorii pentru ca să ții poporul în biserici. Ar vrea toți oamenii aceștia care-s călăuziți de cel rău, la un moment dat să ajungă cu mâinile lor să lucreze și în Duhul nostru. Și ar vrea ca la un moment dat, Duhul nostru care trebuie să fie cuplat cu Duhul lui Dumnezeu, să strigăm Abba, adică Tată, din Duhul lui Dumnezeu să vină în Duhul nostru adevăratul mesaj al lui Dumnezeu. El zice, Domnul, va lua din ce este al meu și va pune în voi. Ar vrea ca să ne deruteze în altă parte. Se poate și prin yoga și reviste creștine. Aduc mesaj despre yoga. Se poate și prin yoga. E și asta o cale să ajungi acolo și așa mai departe. Și câte din astea? Vă doar exemple pe care le-am întâlnit așa în mod șocant în scurtele momente când am avut timp să mai citesc ceva de aici. Probabil că dumneavoastră sunteți copleșiți de asemenea lucruri. Fraților, este un timp încărcat în evenimente și atâtea mâini murdare se întind să pună mâna pe Duhul nostru și să-L lucreze și să-L modeleze după chipul celui rău. Ce spunem noi în aceste zile? Încă mai putem fi lucrați în Duhul nostru. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos spune cuvântul aici, că în momentul când a murit, perdeaua s-a rupt și s-a deschis calea către Sfânta Sfintelor. Știți ce înseamnă asta? Nu numai un mare preot, nu numai unul din neamul lui Levi, nu numai un evreu, nu numai unul care avea dreptul prin lege să intre acolo o dată pe an cu sânge de țap și de viței. Orice păcătos, prin credință și în numele lui Iisus Hristos, are dreptul să intre în Sfânta Sfintelor, într-o închinare duhovnicească și în duș și în adevăr să fie un închinător plăcut lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Ei bine, fraților, pentru asta este normal ca Duhul nostru să spunem, Doamne, atâtea mâini vin, Doamne, să se întindă și să lucreze la Duhul meu. Doamne, îl încredințez în mâna Ta, înainte de a pleca dincolo. Vreau să știu în mâna Ta. Vreau să știu că Tu îl iei și îl modelezi cum vrei Tu. Îl frămânzi Tu și îi dai forma care vrei Tu. Vii cu Duhul Tău în Duhul meu și vrem, Doamne, cuplați să primim ceea ce ne dai Tu și să putem atunci când ne rugăm să ajungă rugăciunea noastră în Duh la Tine. Eu cred că mai mult decât oricând trebuie să înțelegem aceste lucruri. Niciodată atâtea duhuri n-au năvălit peste omenirea aceasta. Niciodată! Au mai fost situații, au mai fost societăți, dar în momentul când apărea așa ceva, opinia publică era pornită împotriva la așa ceva. Acum nu se mai poate vorbi de opinie publică. Pentru că în mod public oamenii predau steagul și se predau și pur și simplu sunt atâția care atunci când vor să pornească în afaceri, când vor să pornească în căsătorie, când vor să facă un lucru, imediat se uită. E zodia bună? Cum stau astrele? Ce se întâmplă cu cutare? Ce mai spune cutare? Ce arată una? Ce arată alta? E pur și simplu o avalanșă de duhuri care vin și vor să-ți vorbească pe lungimea aceea de undă pe care trebuie să auzi numai vocea păstorului. Doamne, în mâinile Tale vreau să-mi încredințez Duhul, zice Domnul Iisus. Era o lucrare interesantă care l-aștepta dincolo. Dar Domnul Iisus nu pleacă, cu toate că este Fiul lui Dumnezeu. Iar vrea să arate clar că există ceva special de făcut. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să aibă acces în Duhul nostru. Fraților, avem fiecare din noi, în noi capacitatea de a lua legătură cu lumea spirituală. Dacă Duhul nostru nu se adresează cui trebuie și dacă nu trecem dincolo de perdea în închinarea noastră pentru ca să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, una cu Duhul lui Dumnezeu, noi n-ajungem unde trebuie. Noi putem fi atât de ușor derutați, atâtea duhuri străine, de modernist, de liberalist, atâtea duhuri străine pot să vină peste noi îmbrăcate în îngeri de lumină și pot să ne deruteze. Doamne, vrem să auzim vocea Ta. Să o deosebim din atâtea voci care sunt, Doamne, în văzduhul ăsta din jurul nostru. Pentru asta, în mâinile Tale, ne încredințăm Duhul. Ai rupt perdeaua, ai creat o cale nouă și vie. Putem intra în Sfânta Sfintelor. Doamne, nu ne lăsa în mâini străine. Eu cred că fiecare din noi care simte importanța acestor lucruri, își va pleca genunchii și în mod special îi va cere lui Dumnezeu ca Duhul Lui să primească întotdeauna mesaje curate de la singurul care poate să dea o adevărată îndrumare spre veșnicia fericită. Mai este un lucru pe care aș vrea împreună să-l privim. Ceea ce a făcut Iosif din Arimateea. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Fraților, astăzi în țară sunt mulți care au luat exemplu de la Iosif din Arimateea. Pentru mine ceea ce spune cuvântul aici este o mare problemă. Mi-a pus cineva la Portland o întrebare specială, o întrebare care pur și simplu m-a făcut întâi să stau pe gânduri și după aceea să dau răspunsul care trebuia. Frate Viorel, de ce are nevoie biserica din țară la ora actuală? În momentul când vii în America, ești imediat să spui că are nevoie de dolari. Și totuși, cel cu care stăteam de vorbă m-a pus la punct prin atitudinea lui. Înțelegeam că nu are rost să-i spun lucrul ăsta. Pentru că, în definitiv, biserica din țară nu de asta are nevoie. E curios să vă spun lucrul ăsta. Zic, frate, am găsit un verset. E la 1 Cronici 12:32. Și acolo cuvântul Domnului spune așa: din fiii lui Isahar, care se pricepeau la înțelegerea vremurilor și știa ce are Israel de făcut, 200 de căpetenii și frații lor puși sub porunca lor. Avem nevoie în țară de 200 de căpetenii care să aibă Duhul fiilor lui Isahar. Vin mulți să fie căpetenii, să știți. E o avalanșă de hibrizi. Nu-i ceea ce trebuie. Avem nevoie de oameni care să știe mersul vremurilor, să spun așa. Asta e lotitudinea și latitudinea bisericii. Aici se află, în punctul ăsta. De aici atâta mai are de mers și asta trebuie să facă la ora actuală. Fraților, suntem uneori în derută și nu știm ce are Israel de făcut. Nu știm ce să facem. Nu știm încotro să o luăm. Suntem porniți și derutați în același timp. Suntem în țară confruntați cu un mesaj care spune așa: în iunie 93 va fi ceva special pentru planul lui Dumnezeu. Și eu am zis, nu iunie, poate mai, poate mâine, poate astăzi. Are ceva special Dumnezeu de făcut, adică să vină și să ne ia acasă. Toate evenimentele ne spun că parcă așa ar trebui să fie. Ne confruntăm în țară și cu un alt mesaj care spune: până va fi plin pământul de ca fundul mării, de apele care îl acopăr, mai este încă, de aceea construiți, ridicați, zidiți, plănuiți pentru viitor, faceți planul și așa mai departe. Și fraților, mulți s-au pornit în lucrarea lui Iosif din Arimateea. Omul ăsta era bogat, a cheltuit mult și s-a muncit mult la planul care l-a avut el. A dorit să aibă și el un mormânt deosebit de om bogat. Și atâta sudoare a curs și atâta dald a trebuit lovit acolo pentru ca să se sape în stâncă un mormânt. Un mormânt în care el n-a mai ajuns să fie pus. Un mormânt în care n-a fost pus nimeni niciodată și nici nu va mai fi pus nimeni niciodată. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar, fraților, de multe ori când am fost chemat și mi-a spus: frate, am terminat construcția, frate, poftim. Și dacă matale ești președinte, cum spunea fratele, trebuie să vii acolo, la inaugurare. Și m-au chemat cum îl chema Ioab, pe David. Împărate, zice Ioab, eu am pus mâna pe cetatea Abilor și gata, zice, acum iau în stăpânire cetatea Amoriților, da? Vino tu să o iei în stăpânire, să treacă slava asupra ta. Ăsta era un diacon care ținea cu păstorul și ca să se pună bine cu postul de diacon, s-a pus bine cu păstor. Și zice Ioab, zice, vino tu să iei în stăpânire, să treacă slava asupra ta. Și de multe ori le-am spus fraților, n-am timp să merg. Și nu cred că înțelegem realitatea momentului. Dar totuși a trebuit să mă duc. Și în momentul când m-am dus, le-am spus fraților așa: fraților, nu vă supărați, știți ce ați făcut aici? Ce a făcut Iosif din Arimateea. A muncit, a trudit, a plătit, a transpirat și a zidit un mormânt în piatră. Și Domnul Iisus a fost pus acolo. Ziua asta, însă, fraților, este ziua în care noi trebuie să înțelegem ceva. A venit la un moment dat o zi în care în mormântul ăla au intrat femeile și în loc să găsească acolo un Hristos mort, au găsit acolo niște ființe cerești îmbrăcate în alb care au spus: Hristos este viu, este mântuitor, slăvit să fie El. Dacă nu reușim ca în ziua asta să cerem ca Dumnezeu să-și verse binecuvântarea Lui și să umple cu slava Lui locul acesta, pentru ca oamenii să găsească aici ființe îmbrăcate în alb, cerești, care să spună că Domnul Iisus este viu, locul ăsta va deveni un mormânt și va rămâne un mormânt. Vă convine? Nu ne convine. Atunci astăzi ne rugăm și cerem ca Dumnezeu să dea binecuvântare aici. Fraților, într-o zi ca asta, mulți sunt în situația lui Iosif din Arimatea. Mulți sunt. Toate lucrurile sunt necesare. Dar spune Domnul, pe astea să le faceți, pe alealalte să nu le lăsați nefăcute. Pe astea să le faceți. Când frații mi-au arătat nevoia care avem acolo, am spus: fraților, nu. Nu. Înainte de a pleca de acasă, fratele Hoblea a venit și a spus: am un mesaj din partea Domnului. Du-te cu Evanghelia. Trage brazda dreaptă. Nu căuta să apelezi la inima oamenilor pentru ca să te ajute financiar. Predică Evanghelia curată. Lasă cuvântul să lovească greu. Domnul va purta de grijă. Probabil că ați aflat cum a lucrat în cazul lui fratele Hoblea. Stătea pe genunchi și mă uitam la el și mi-era groază știindu-l dator cu milioane. Și a stat pe genunchi și Dumnezeu a trimis un frate care ne predica cuvântul, a venit în casa mea, s-a rugat pentru fica mea care a fost vindecată pe loc, sunt păstor baptist, nu uitați. Deci s-a rugat și a fost vindecată pe loc, după aceea a plecat din casa mea și Dumnezeu i-a spus: e mai aproape acasă la mine decât la tine în California. Și l-a chemat acasă. Și așa i-a deschis drumul lui fratele să vină încoace. Așa știe să lucreze Dumnezeu nostru. El știe rugăciunile copiilor săi. Dar, fraților, ziua asta să ne găsească pe noi pregătind fapte bune pentru împărăția lui Dumnezeu. Să ne găsească făcând lucrul ăsta întâi pentru Evanghelie, pentru slava lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul. Femeile care veniseră cu Iisus au văzut mormântul, au văzut pe Iisus în el. Dar ele s-au întors, au pregătit miresme și miruri. Asta e ceea ce faceți dumneavoastră. Ceva care să miroase frumos. Ceva care să fie miriasmă de dragoste înaintea lui Dumnezeu, înaintea fraților. Noi trebuie inima noastră să o avem acolo sus. Toate celelalte să le lăsăm să vină după noi. Dar ființa noastră să fie o ființă care se pregătește pentru întâlnirea cu El. Fraților, nu trăiți viața pentru voi. Trăiți-o pentru Domnul Iisus. Nu trăiți săptămâna asta pentru voi, trăiți-o pentru Domnul Iisus. Lăsați ca evenimentele astea să vă pătrundă în suflet, să vă aducă groază, să vă aducă durere, să vă aducă pur și simplu disperarea asta care l-a cuprins la un moment dat pe Domnul Iisus, să vă aducă singurătatea asta, să vă aducă pur și simplu tot ceea ce a fost în sufletul Domnului Iisus. De ce? Pentru că așa sunteți pe adevăratul drum care dincolo vă va arăta glorioasa înviere și apoi sabatul odihnei veșnice în care vrea să ne ducă Domnul pe noi. Slăvit să fie El! Eu doresc din toată inima să nu treacă săptămâna asta zadarnică prin viața noastră. Să nu treacă zadarnic. Și să-și spună cuvântul. Pentru că, fraților, eu cred că trebuie să înțelegem din toate aceste lucruri. Noi, acum, trebuie să fim mai aproape de Domnul Iisus ca oricând. Mai aproape de Domnul Iisus ca oricând. Atâta ne-am zbătut, atâta ne-am luptat, atâta ne-am confruntat. Acum am înțeles în sfârșit, suntem aproape de venirea Domnului Iisus. Suntem aproape de venirea Domnului Iisus. Păstorii noștri s-au adunat la o conferință nu demult la Arad și stând de vorbă împreună ne-am dat seama de nevoia bisericii din România și am spus: fraților, și lucrul ăsta a început de la fratele Taluș, Domnul să-l binecuvinteze, am spus: fraților, am avut mereu subiecte centrale în predicile noastre și am urmat un fir și un făgaș al lucrurilor și am predicat tot mereu ceva care cu toții am fost de acord și am subscris împreună la scopul ăsta. Întâi am dorit poporul ăsta să iasă din idolatrie, din tradiție. Apoi am spus să vină la Domnul Iisus. Apoi când a început prigoana comunistă am spus: nu mai putem predica cu cuvântul, predicăm cu viața. Și tot mereu am spus în biserică: trăiți ca Domnul Iisus, fiți ca Domnul Iisus. Acum frații și-au propus un alt subiect central. Fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. E un subiect care, fraților, nu trebuie să ne deranjeze. Spunea fratele Taloș: s-ar putea ca Duhul Sfânt în plinătatea Lui la un moment dat să se manifeste în feluri cum n-ați văzut încă și n-ați experimentat încă. Așa poate să lucreze Dumnezeu. N-am stat liniștit și am spus: aleluia! M-am bucurat de lucrul ăsta și frate zice, de mult aștepți tu să spune treburile astea. Știa că sunt filo duhovnicesc și aș vrea într-adevăr să iubesc Duhul Domnului, să fiu aproape de El. Fraților, nu într-un mod străin, nu în artificii, nu numai într-o exuberanță care să treacă, ci într-o plinătate adevărată, să fim aproape de Domnul nostru. Suntem aproape, avem nevoie să avem în vas și în candelă, avem nevoie să avem rezervă, avem nevoie să fim plini și suntem în fața acestor situații atât de slab, atât de slab. Ne-am bucurat că atunci când eram în greutăți, în probleme, să fim aproape de Domnul nostru și să vedem bisericile clocotind. Ne-a adus Dumnezeu libertatea, ne-a adus la lărgime, ne-am depărtat unul de altul. Și acum parcă se întâmplă ce se întâmpla tot pe vremea lui Ahab, când ziceau sfătuitorii lui Ben-Hadad, Dumnezeul lor e numai a munților, dar dacă îi scoți la lărgime și dacă îi pui departe unul de altul, nu mai au biruință. Și Dumnezeu a zis, pentru că au zis asta, vă voi da biruință și la lărgime, să se știe că sunt Dumnezeu pretutinde. Am gustat într-adevăr întâlniri pline de har și după Revoluție. Și ne-a zis Dumnezeu, se poate, sunt același, fiți și voi aceiași. Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și ca să puteți gusta toată dulceața sărbătorii învierii. Lăsați amărăciunea acestei săptămâni să vă cerceteze viața, să știți ce a îndurat din dragoste Domnul Iisus pentru voi. Dacă vreți într-adevăr să vedeți cât este de dulce mielul pascal, lăsați ca să vă umple ființa și ierburile amare, suferințele pe care Domnul Iisus le-a gustat în locul nostru și pentru păcatele noastre, slăvit să fie El. Amin.